1944 елның 13 ноябрь көнне Шәрқи Төркстан Җумһурияте курылгандан кин үзенең дәүләт башкару сиясәт программасын төзү һәм карарлаштыруга кереште. 1945 елның 1 айның 5 көнне Шәрқи Төркстан Җумһурияте хөкүмәте үзенең рәсми 9 маддалык мустакыллык хитабнамасын элан кылды. Мәзкур 9 маддалык хитабнама яңа бер тарафтан дәүләт башкару сиясәт программасы асасында ибарат булып, хитабнаманың 4 маддасында Шәрқи Төркстан Җумһурияте дини сиясәте инык ифадаланды. Яни буның да Шәрқи Төркстан халкының зур көпчелеге ислам дини итикад калдыган булгачка, бу динне Аллаһка тәшәббүс кылыш, шуныңдак башка динларга мо эркинлек бериш ва уны кугдаш деп белгиленди. Хитабнама илан кылынышдан илгири Шәрқи Төркстан Җумһурияте дини ишлар назарты курулуп, уның Шәрқи Төркстан Җумһурияте хөкүмәте һәйәт әгъзасы атаклы халыкпарвар дини зат Абдулмутәлли халфәт назарлыгы белгиленгән иде. Шәрқи Төркстан Җумһурияте'нең мустакыл җумһурият курыш ва уны һәр җиһәттән равоҗландыруш, шуныңдак тогры ва халыкчыл принципка таянган милли ва дини баравырлык сиясәтен белгиләш мөһим мәсьәлә иде. Кыскасы, Шәрқи Төркстан Җумһурияте хөкүмәте Хытай мустабит хакимиятен агылдырып, бүтән уйгыр илендә үз хакимиятен орнытыш һәм дөньяның илгар дәүләтләре катарына кушылып, халыкаралык итраф кылышка эрешиш өчен һәм үзенең һәр җиһәттән тогры ва дөнья мөхиясында хөрмәт керешкән сиясәтләрне белгилеш кирәк иде. Моны буларның иң мөһим бере тогры дини ва милли баравәрлек сиясәтедер.
Шәрқи Төркстан хөкүмәте җумһурияте курылган вакытта хөкүмәт тәркибидә бер абруйлык дини затның булышы мөһим булган, шуның өчен Абдулмутәлли хәлифәткә дини эшләр назарәтенең Назири вазифасы жүкләнде.
Казакстандагы Туран университетының профессоры Абдат Камаловның тәкъдимичә, дини эшләр назиры Абдулмутәлли Халфат җумһурияттның дини сиясәтен билгеләшкә зур хәсс кошты.
Гөлҗи өлкәсенең абруйлык дини лидерларының бер булыш сыптыдә Абдулмутәлли Халфат ярлык халыкларның 1944 елгы кузгылыгын пәйтидә ва 1944 елы 13 ноябрьдә Шәрқи Төркстан Җумһурияте якаланганнан кийин милли армиянең хәрби дөрешләре вакытында мусламанларны гумендан күчләргә каршы газабат урышыга сәфәрвер кылышта үз ролен аткарды. Шәрқи Төркстан Җумһурияте тәвәсидә дини барабарлыкны әмәлгә ашырышта Абдулмутәлли Халфатның роле интайн чоң булган. Шуның белән бергә Шәрқи Төркстан Җумһурияте Исламның ролен күчәйткән. Мәсәлән, 1946 елда хаҗга бардыганларга рәсми чараларны куллаган.
Шәрқи Төркстан Җумһурияте территориясендә ислам динен итикад кылган уйгыр, казак, кыргыз, үзбек, татар катарлыклардан башка яна буддизм итикадындагы моңголлар, шибалар, дагурлар, хәтта хытайлар, христиан итикадындагы руслар бар иде. Демәк, Шәрқи Төркстан хөкүмәте әле шу һәр хил милләтләрнең дини эркинлегенә капалат кылды. Асосий милләт булган мусламанларның ислам итикадын тәкъдип, башка динләрне чекләшкә юл куелмады. Америкадагы мәдәният шунасы ва тарих шунасы доктор Каһар Барат әфәнденең әйтүенчә, Шәрқи Төркстан Җумһурияте хөкүмәтенең мондак һәммә итикадларны кугдаш ва хөрмәт кылыш сиясәтен йөргизүше табиый алда мусламанлардан башка моңгол, шиба, дагыр, рус катарлык мусламан эмес милләтләрнең мо уйгыр катарлык мусламан милләтләре белән бер сәптә Шәрқи Төркстан хөкүмәтенең кугдашыны шуныңдак Хытай мустабит кымраллыкка каршы көрәш кылышыны кол келтүргән иде.
Әмде Гүлҗи шәһәр Шәрқи Төркстан хөкүмәтенең шу чагыдагы бер хөкүмәтне без әстәйдәгән булсак, әмде материаллардан күреп турдыбыз, бу интайм бер хил учук, демократик, илгар, һәр хил дин, мәдәният, тел ва һәр хил милләтлек адамлар найты азады яшаган бер хил хакимият. Бір қыл кішілерді де, герчі вақт қысқы болсын мұ, шынуның қарғанда бір қыл азатлыққа, барабарлыққа, хошаллыққа мүшінәк чыққан бір хакимият. Әмді шу мәзгілләрді, әмді, мәселен, ауылды шәрді, бір ұйғырлалы әмәз, мұңғылан бұған, мұңғылан өзінің динені әркен назда мүшінәк шынышке бұтқалын ешқыным қыған, Росланың чиркаулары, магазгылары, әлбәттә учагыда эркин батты, ун булган икән. Әтті Қытайламы шығар әркен азады яшыған, шивәләмі әркен азады яшыған тұңғалам әркен. Милләт, әріп милләтләді бір қыл, әлікі өз ара достлық, шәнче, мұнда ішінімілік, әмкарлық, бұл түсін айты яшы аған кен. Бұның ішіде әлбәтті ең мұхим болып, мүші Абдым Тәлі Хәлпәттік бұл ұлық әдемләнің ке тоғыр сиясет тәчін тұрып, тоғыр сиясетін жүргізгенлігідің мүшіна оған деп ойлаймыз.
Демек ке, мұны бұл дени сиясетлен жүргізішті Абдым Тәлі Хәлпәттік, Илхан Төрдік, идеясы азат, білімлік өлім аланың төпісі мұ зор еді. Абдым Тәлі Хәлпәт рәхбәрлігідегі дени назарат hokimiyatning butun diniy ishlariga mas'ul bo'lib, u asosliq islom dinidagi millatlarning diniy ishlaridan boshqa yana hukumatning hamma sohasidagi diniy siyosati bilan munosabatlik bo'ldi. Lekin Sharq Turkiston Jumhuriyatida din bilan hukumat ayrilgan bo'lib, diniy nazorat hammani kontrol qilmadi. Diniy islom nazoratining yana bir muhim xizmati o'shir zakot yig'ishga mas'ul bo'lishdan iborat bo'lib, өз ықтызади кірім чықым әхвалық асасын өшірі закат еғіш, Шарқ Түркістан Жүмірейтедегі барлық мұсылман аммысының ислами қайды бойчы әр ел өтәп келіп атқан әнәнуи адаттырдың бір еді. 1945 жыл 4 айда Шарқ Түркістан өкіметі әйті 39-й саллық қарар чықырып, Абдым Тәлі Хәлпәт башшылығыды құрылған өшірі закат комиссиясының мұсылманлы тапшырған өшірі закат вән мадди бұйымлан еғішіға мәсул болышы әм башқұрышы бәлгіленді. Шарқ Түркістан Жүмірейт өкімет кеңешіне 1945 жыл 14 октябрь күні 106 номерлық қарар мақұллап, барлық өшірі вән закатланы марып ішілігі шылтышыны қарар қылды. Өкімет еме өшірі закатланы әрби ішілігі шылтышыны му бәлгілеген еді. Доктор Абзат Камаловның айтышча, бұл қызметлерін еліп берішті, дини ішілі назыры Абдым Тәлі Хәлпәтнің көрсеткен қызметлері му алайды мұхим болды. Шуныңдәк еме Шарқ Түркістан Жүмірейт өкіметі дини ішілі назарыты милли армия тәркибіде әскери муфти идарысы құрып, милли армияның қумандалары арасында дини ішілігі мәсул офицерларны бәлгіледі. Доктор Қар Баратның айтышча, милли армияның әр қайсы полк батальонларға имамларны қойыш бәлгіленген болып, қошынлардагы бу дини затлар армияның һәрби интизами, һәрби уставларга бойсынатты. Шуныңдәк қумандаларның командирлык эшләргә аралашмайды, әмма қошындагы дини эшләргә, ягъни мусламан җиңчиләрнең дәпне эшләре ва башкаларга итәкчилек кылатты.
Шулайт вакытта ислам диннең орны найты тогры, яхшы ягъ орлаштырылганда, мошо мин кичк вакытым безне әйдәлке полиш молланнар өчен кулланма дигән бер кичк ашу типографты баскан бер брошюр китаплар ватты, шу нима дигәндәш алдын сәптә фронтларга дис тахты дигән дип ашны. Намаз чырдыган иш кылып дип окуйдыганга, намаз окуйдыган ишларга шу полиш молланнар өчен кулланма дип аш кулды язган китап инде. Шуларда мошо чагдыки алкы біздің армияның келік милли ва динни тәркибінің қанақлығыны білу ағылы болды.
Әлбәттені Шарқ Түркістан өкіметі милли армия тәркибідегі рус, моғол, шиба, дағур қатарлық милләтлерінің му өз дини итқат қайдылыр бұйт іші тұтшығы ел қойған. Шарқ Түркістан Жүмірейті дини назардені марып, мәдениет, пул муамілі, әбілия системілері білен му зич алақыдар болды. Мәдениет марып сәнәт эшләренең равоҗлышын коллаш белән бергә Шарқ Түркістан ханым-кызларының иҗтимаи сиясәт барабарлыгы, уларның җәмгыятьләргә уйышы, җәмгыятьтә актив файәлият кылышы, хәтта кыз-аялларның хәрби сәфләргә катнашып әрләр белән тәң җан кылышы катарлык хезмәтләрне кылышын якындан коллады ва тәшәббүскар булды. Шарқ Түркістан Җумһури дини назаратының сот әдлия органнары белән булган мөнәсәбәте мөһим булып, дәүләтнең сот системасы ва канун төзүмене күчәйтүшедеме үзенең ролын тегешлек җарый кылдырды.